Kuvittelepa tällaista tilannetta. Olet poliittisen puolueen vaalivalvojaisissa. Ilta on historiallinen. Puolueesi on just saanut enemmän ääniä kuin koskaan. Mutta samppanjapullot pysyy kiinni ja riemun sijaan ilmassa on, no, lähinnä vihaisia huutoja ja sellainen käsin kosketeltama pettymys. Miten ihmeessä se on mahdollista?
Joo, ja tänään me viedään sut juuri tuohon hetkeen. Heinäkuun 7. päivän iltaan Pariisissa Rassemblement National-puolueen päämajaan. Me selvitetään, miten se, mikä 3 viikkoa aiemmin näytti varmalta voiton marssilta pääministerin virkaan, muuttui niin karvaaksi pettymykseksi. Käydään läpi ne strategiset virheet, yllättävät kompastuskivet ja se, miksi historiallinen tulos tuntui lopulta ihan täydeltä tappialta.
Aloitetaan siis sieltä vaali-illasta. Paikkana Pavillon Chesnay de Roy Pariisissa. Ja lähteiden mukaan se tunnelma siellä ei ollut edes vaisu. Sitä ei siis ollut lainkaan.
Aivan.
Tilanne oli kuulemma niin aneeminen, että puolueen vastuun henkilöt joutuivat erikseen pyytämään vapaaehtoisia asettumaan kameroiden eteen lippujen kanssa. Ihan vain, jotta televisiokuvissa ei näkyisi valtavaa tyhjää tilaa. Ja vain 15 ihmistä ilmoittautui.
Ja tuo on niin paljastava yksityiskohta. Se kertoo siitä, että puolueen sisällä tiedettiin jo tunteja ennen tulosten julkistamista, että odotukset ei täyty. Heillä oli omat ennusteensa, ja ne näytti jo sen karun totuuden.
Totta kai.
Kun ne viralliset luvut sitten tuli 8:00, se pettymys purkautui. Tämä ei ollut se voitto, jonka piti viedä Jordani Bardella pääministeriksi. Ja jotta tämän pettymyksen syvyyden ymmärtää, on pakko palata 3 viikkoa ajasta taaksepäin, siihen hetkeen, kun koko peli käynnistyy.
Aivan. Siihen hetkeen, joka yllätti ihan kaikki. Myös ne voittajat itsensä. Kaikkiaan alkoi siis kesäkuun 9. päivä eurovaalien iltana. Jordan Bardellan johtama Rassemblement National sai murskavoiton, yli 31% äänistä. Se oli siis valtava saavutus.
Joo.
Ja voiton puheessaan Bardella esitti presidentti Macronille sen vaatimuksen, josta oli tullut heille jo melkein rituaali. Hajota kansalliskokous, järjestä uudet vaalit.
Juuri niin. Se oli sellainen lause, jonka ne oli toistanut vuosikausia aina, kun oli joku poliittinen kriisi. Se oli osa sitä poliittista teatteria, eikä kukaan uskonut, että siihen oikeasti vastattaisiin. Mutta sitten tapahtui jotain täysin odottamatonta. Presidentti Macron ilmestyi televisioon ja vastasi käytännössä, että selvä on, minä hajotan kansalliskokouksen.
Se oli poliittinen maanjäristys. Ja kerrotaan, että RNN johto oli niin shokkissa, että he käytännössä pakenivat omista voitonjuhlistaan pitämään hätäkokousta. He eivät olleet valmistautuneet tähän yhtään. Heidän oma bluffinsa oli nähty.
Kyllä. Ja tuossa hätäkokouksessa tehtiin välittömästi se ratkaiseva päätös, joka määritteli koko kampanjan suunnan. Jordan Bardella, ei Marine Le Pen, olisi puolueen ehdokas pääministeriksi.
Ja tämä ei ollut mikään hetken mielijohde, vai mitä?
Ei todellakaan. Se oli pitkään kypsytelty strategiaa. He olivat jo kuukausia rakentaneet tätä ajatusta kaksikosta. Le Pen vetoaa siihen puolueen perinteiseen työväenluokkaaseen kannattajakuntaan, kun taas nuoria somesuosittu Bardella puhuttelee nuoria ja toisaalta myös niitä iäkkäämpiä, ehkä vähän porvarillisempia äänestäjiä.
Mutta eikö siinä ollut myös syvempää taktikointia? Pääministerin virka Ranskassa on tunnetusti aika tuulinen paikka. Siihen liittyy se niin sanottu vallan kuluminen.
Aivan oikein. Pääministeri joutuu tekemään niitä epäsuosittuja päätöksiä ja on jatkuvasti tulilinjalla. Tämä kuluttaa poliitikon suosiota ja voi tehdä presidentiksi nousemisesta vaikeampaa. Ja Le Penin päätavoite on aina ollut vuoden 2027 presidentin vaalit.
Totta kai.
Antamalla Bardellan ottaa vastaan sen mahdollisen pääministerin salkun ja siihen liittyvän riskin, hän tavallaan suojeli itseään ja peti oman tiensä presidentin palatsiin puhtaana, erittäin laskelmoitu siirto.
Selvä. Puolue siis käynnisti tämän niin sanotun Matignon-suunnitelmansa. Voisitko avata vähän, että mitä tämä nimi tarkoittaa?
Totta kai. Matignon on siis Ranskan pääministerin virka-asunnon ja toimiston nimi. Koko suunnitelma oli nimetty sen päämäärän mukaan, saada Jordan Bardella sinne Matignoniin pääministeriksi. Ja sen kampanjan ytimessä oli keskittyä noin 200-300 tarkkaan valittuun vaalipiiriin, joissa voiton mahdollisuus oli suurin.
Ja niihin piireihin sitten sijoitettiin ne parhaat ja koulutetuimmat ehdokkaat.
Nimenomaan.
Ja muualle sitten laitettiin, no, ketä sattui löytymään.
Juuri niin. Muilla alueilla ehdokkaiksi päätyi niitä, jotka oli saatavilla. Osa heistä oli selvästi kokemattomia ja huonosti koulutettuja. Ja tämä kostautui myöhemmin, kuten tullaan näkemään. Mutta kampanjan alussa he sai valtavan onnistumisen, kun he solmivat liiton perinteisen oikeuston tasavaltalaispuolueen puheenjohtajan Erik Siottin kanssa.
Ja tämä oli iso juttu. RN on ollut vuosikymmeniä poliittisessa eristyksessä sellainen paaria, jonka kanssa kukaan ei halunnut liittoutua. Nyt he saivat ensimmäistä kertaa merkittävän kumppanin.
Paperilla se oli valtava voitto, joka mursi sen eristyksen, mutta se oli myös tavallaan myrkyllinen lahja. Siotti toi uskottavuutta ja joitakin ehdokkaita, mutta hän toi myös ideologista ristiriitaa, kuten myöhemmin sen äläkeuudistuksen kanssa nähtiin. Se oli liitto, joka ratkaisi yhden ongelman, mutta loi samalla toisen.
Eli he joutuivat heti tasapainoittelemaan oman ydinviestinsä ja uuden liittolaisen vaatimusten välillä. Ei ihme, että viesti alkoi sumentua. Mikä se pääviesti edes oli?
Yhdellä sanalla. Rauhoittelu. He ymmärsivät, että voittaakseen heidän on vakuutettava ne epäilevät äänestäjät siitä, että he eivät ole radikaali uhka. Talouslupauksia, kuten ALV:n alennusta energialle, pehmennettiin sanomalla, että kaikki riippuu valtion tilien tarkastuksesta.
Aivan. He yrittivät esiintyä maltillisena, vastuullisena voimana erityisesti vasemmistoliiton ja sen jyrkän siiven uhkaa vastaan.
Mutta tämä rauhoittelustrategia sai aika nopeasti säröjä. Ensimmäinen iso kompastuskivi liittyi eläkeuudistukseen. Ja tämähän oli asia, josta he olivat aiemmin pitäneet kovaa ääntä.
Kyllä, heidän virallinen linjansa oli kumota presidentti Macronin äärimmäisen epäsuosittu eläkeuudistus. Mutta sitten heidän uusi liittolaisensa Siotti ilmoitti, että hän kannattaakin vielä tiukempaa eläkelinjaa. Kun Bardellalta kysyttiin tästä, hänen viestinsä meni ihan sekavaksi. Hän alkoi puhua, että asiaa tarkastellaan syksyllä ja että se riittuu taloudellisesta tilanteesta.
Tämä eläkesotku oli siis ensimmäinen merkki siitä, että he eivät itsekään ole ihan varmoja, mitä tekisivät vallassa. Se antoi kuvan epäröinnistä. Mutta se oli vasta alkua, sillä seuraava virhe oli vielä paljon pahempi. Aivan. Se liittyy kaksoiskansalaisuuteen maanantaina 24. kesäkuuta. Bardella valvisti haastattelussa sen suunnitelman, että kaksoiskansalaisilta kiellettäisiin pääsy tiettyihin strategisesti tärkeisiin valtion virkoihin, esimerkiksi puolustuksen ja ydinvoiman aloilla.
Mutta hetkinen, eikö juuri tällainen kova linja ole sitä, mitä heidän ydinäänestäjänsä haluavat kuulla? Miksi se oli niin suuri virhe, jos se miellytti omaa kannattajakuntaa?
Se oli virhe, koska se osui suoraan sen rauhoittelustrategian ytimeen. Se antoi vastustajille täydellisen aseen. Ja se loi sen kuvan, että puolueen mielestä on olemassa ranskalaisia, jotka ovat enemmän ranskalaisia kuin toiset.
Aivan.
Se pelastytti miljoonia kaksoiskansalaisuuden omavia ranskalaisia ja heidän perheitään. Se toi esiin sen vanhan, radikaalin ja syrjivän kuvan, josta puolue on yrittänyt epätoivoisesti päästä eroon. Bardella joutui perääntymään, selittelemään, mutta vahinko oli jo tapahtunut.
Heillä oli siis selkeä strategia, mutta myös selkeitä heikkouksia. Miten tämä kaikki sitten näkyi, kun äänestäjät pääsivät ensimmäistä kertaa sanomaan sanansa kesäkuun 30. päivä?
Ensimmäisen kierroksen tulos oli, kaikista niistä kompastuskivistä huolimatta, historiallinen menestys. Rassemblement National ja sen liittolaiset olivat kärjessä 34% äänimosuudella. He saivat melkein 10 miljoonaa ääntä, mikä on siis valtava määrä. Ja ennusteet lupasivat heille toiselle kierrokselle jopa 250-260 paikkaa. Se ehdoton enemmistö, 289 paikkaa, näytti täysin mahdolliselta.
Tunnelma heidän leirissään oli varmasti katossa. Tuntui, että valta on ihan käden ulottuvilla.
Juuri niin. Ja tässä kohtaa kaikki muuttui. Tuo ensimmäisen kierroksen tulos oli niin vahva, että se toimi herätyskelluna muulle poliittiselle kentälle. Presidentin leiri ja vasemmistoliitto aktivoivat sen niin sanotun tasavaltalaisen rintaman.
Tämä ei ole siis vain joku taktinen liike, vaan syvemmällä Ranskan politiikassa.
Nimenomaan. Se on syvälle juurtunut periaate. Perinteiset puolueet yhdistää voimansa estääkseen äärioikeiston pääsyn valtaan, vaikka ne olisivat muuten toistensa katkeria vastustajia.
ja käytännössä tämä tarkoitti sitä, että puolueet alkoivat vetää omia ehdokkaataan pois toiselta kierrokselta.
Täsmälleen. Jos esimerkiksi vasemmiston ehdokas oli päässyt toiselle kierrokselle RNNN-ehdokasta vastaan ja presidentin puolueen ehdokas oli kolmantena, presidentin puolue veti ehdokkaansa pois ja kehotti äänestämään vasemmistoa. Ja päinvastoin. Tällä oli suoraan mekaaninen vaikutus. Kolmen ehdokkaan kilpailuja, joissa RN on usein vahvoilla, oli paljon vähemmän. Sen sijaan syntyi kaksintaisteluita, joissa RNN ehdokas oli yhtäkkiä vastakkain yhtenäisen rintaman kanssa.
Miten RN yritti vastata tähän? Eivät he voineet vain katsoa sivusta.
He yrittivät kääntää koko asetelman päälailleen. He alkoivat väittää, että se todellinen uhka Ranskan tasavallalle ei olekaan he, vaan äärivasemmiston edustama kaos ja väkivalta. Bardella esitti itsensä instituutioiden ja järjestyksen suojelijana. Se oli rohkea yritys varastaa vastustajien perinteinen rooli, mutta se ei ihan täysin onnistunut.
Kierrosten välisellä viikolla ilmeni myös se toinen ongelma, josta aiemmin vihjasit. Ne heikommat ehdokkaat.
Kyllä. Kun valokeila kohdistui yksittäisiin vaalipiireihin, alkoi paljastua karu totuus. Sosiaalisessa mediassa nousi esiin ehdokkaiden vanhoja rasistisia, antisemitistisia tai homofobisia kirjoituksia. Ja lisäksi osa ehdokkaista, jotka oli päässyt toiselle kierrokselle, pärjäsi aivan surkeasti paikallisissa televisioväittelyissä. He eivät osanneet vastata peruskysymyksiin vaikka paikallisista veroista.
Ja nämä yksittäiset tapaukset sitten tahrasivat koko puolueen imagoa juuri siinä kriittisimmällä hetkellä.
Juuri näin. Se osoitti, että vaikka se puolueen juhto ja tunnetuimmat kasvot on muuttunut ammattimaisemmaksi, niin siellä kenttätasolla se resurssipula ja ehdokkaiden epätasainen laatu on edelleen valtava ongelma. Ja se heikensi heidän uskottavuuttaan hallituskykyisenä puolueena. Ja niin me palaamme takaisin siihen vaali-illan pettymykseen.
Palataan siis Bardellan puheeseen. Hän oli silmin nähden pettynyt ja syytti tuloksesta karikatyyrejä, disinformaatiota ja sitä luonnontaliittoumaa, joka oli muodostettu heitä vastaan. Ja lopputulos oli hieman yli 140 paikkaa, vaikka se oli valtava lisäys edelliseen 88 paikkaan, se oli kaukana odotetusta. Pettymystä korosti se, että jopa Marine Le Penin sisko hävisi oman paikkansa niukasti.
Mutta sitten astui esiin Marine Le Pen itse. Ja tässä kohtaa tarinasta tulee todella mielenkiintoinen. Hän kieltäytyy televisiossa kutsumasta tulosta tappioksi. Sen sijaan hän kehysti sen lykättynä voittona.
Hetkinen, tuo on tulla nerokasta. Eli sen sijaan, että hän myöntäisi tappion, hän muuttaa sen narratiivin niin, että tämä oli vain välivaihe matkalla kohti vuoden 2027 väistämätöntä voittoa. Hän pelaa pidempää peliä.
Täsmälleen. Hänen logiikkansa mukaan puolue on nyt Ranskan suurin yksittäinen poliittinen voima kansalliskokouksessa. Lähes 10 miljoonaa ihmistä äänesti heitä. Ja presidentin vaaleissa, jossa jokainen ääni lasketaan valtakunnallisesti, tämä on valtavan vahva pohja. Hän viestitti kannattajilleen ja koko Ranskalle. Emme voittaneet tällä kertaa, mutta olemme vahvempia kuin koskaan, ja seuraavalla kerralla meitä ei voi enää pysäyttää. Hänen katseensa on jo tiukasti vuodessa 2027.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa sinulle, joka yrität ymmärtää Ranskan ja Euroopan politiikan monimutkaisuutta?
No, se osoittaa, että edes ennätyksellinen kansansuosio ei automaattisesti takaa valtaa. Ei ainakaan parlamentaarisessa järjestelmässä, jossa liittoumat ja vaalien toiset kierrokset ratkaisevat.
Ja entä se kuuluisa lasikatto, joka on vuosikymmeniä estänyt puoluetta nousemasta valtaan?
Se on nyt korkeammalla kuin koskaan. Le Pen on onnistunut murtamaan sen osittain ja houkuttelemaan uusia äänestäjäryhmiä, eläkeläisistä, keskiluokasta, jopa korkeammin koulutetuista. Silti vaalien toinen kierros osoitti jotain olennaista. Kun Rassemblement National on todella lähellä valtaa, enemmistö ranskalaisista on edelleen valmis mobilisoitumaan ja äänestämään taktisesti estääkseen sen.
Ja tämä jättääkin ilmaan sen viimeisen ison kysymyksen, onko tämä tulos ajanut puolueen uudenlaiseen poliittiseen välitilaan. Se on nyt liian suuri ollakseen vain perinteinen oppositiopuolue, mutta sille ei vieläkään uskota maan johtajuutta. Mitä tapahtuu, kun puolueen kansansuosio kasvaa nopeammin kuin sen poliittinen hyväksyttävyys?